para protestuese paqësor në demonstratën në Minsk dhe kanë parë shembuj të përdorimit të forcës së tepruar nga policia, ndërsa nuk kanë dëshmuar asnjë incident të vetëm të dhunës nga demonstruesit. Denis Krivoshev, zëvendës drejtor për programin e organizatës Amnesty International për Evropë dhe Azi Qendrore, tha se ne kemi parë protestues paqësor të rrahur dhunshëm në rrugët e Minskut dhe një grua të moshuar që ishte përplasur për tokë nga policia speciale. Qindra demonstrues ishin përpjekur të marshonin përgjatë të sheshit kryesor në qendër të Minskut, por ishin bllokuar nga pjestaret e policisë speciale. Protestuesit brohoritnin turp për juve dhe fashist, pak para se policia filloi të arrestonte njerëzit. Para kësaj demonstrate, grupi Vjasna tha se policia e kishte bastisur zyrën e këtij grupi në Minsk dhe e kishte arrestuar 57 vet, përfshirë vëzhgues të jashtëm. Mark Behrend nga organizata Freedom House u ka bërë thirrje autoriteteve të Bielorusisë që të respektojnë të drejtën e të gjithë shtetasve të vet që të tubohen lirisht dhe kërkoj që autoritetet të lirojnë pa akuza, hetime ose keqtrajtime të tjera të gjithë ata që janë paraburgosur. Zoti Behrend tha se qeveria presidentit Lukashenka duhet të respektojë premtimet e veta ndaj komunitetit të ndërkombëtar dhe të fillojë respektimin e lirive fundamentale. Kjo demonstratë u organizua për shkak të paknaqësisë në rritje në Bielorusi, prej se qeveria presidentit Lukashenka e ka paraqitur legjislacionin për taksën prej 250 dollarësh amerikan kundër atyre që punojnë më pak se 6 muaj në vit, por nuk regjistrohen në zyrat e punësimit të Bielorusisë. Gjatë të javëve të fundit, të mira njerëz kanë dalë në rrugët e qyteteve të Bielorusisë në demonstratat më të mëdha kundër qeverisë për disa vite.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thot se do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin nesër në Moskë, derisa duket se ai po e forcon pozitën e tij para zgjedhjeve presidenciale në Serbi më 2 prill. Në disa raporte të djeshme theksoi se Vučić do të përpiqej ta finalizonte marrëveshjen me Putinin lidhur me dërgimin e 6 aeroplanëve luftarak të tipit MiG-29 disa ditë para votimeve për president. Zoti Vučić ish ultranacionalist e tash reformuese pro-evropian, po përpiqet të manovroj duke i mbajtur raportet e Serbisë me Perëndimin, por një herësh duke i përmirësuar lidhjet me aleatin shumë vjeçar Rusinë. Serbia kishte shprehur dëshirë për forcim të lidhjeve me NATO-n, derisa ende i përmirëson lidhjet ushtarake me Rusinë dhe kjo gjë i ka shqetësuar fqinjet e saj, Kroacinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Politikani opozitar rus Aleksej Navalni është arrestuar sot nga policia në pjesën qendrore të Moskës në një tubim që ajë kishte thirrur për të protestuar kundër korrupsionit. Roman Rujbanov, drejtori i Fondacionit Antikorrupsion të Navalnit, në rrjetin Twitter ka konfirmuar se lideri opozitar ishte arrestuar dhe ka postuar video ku shihet turma e mbështetësve të tij në përpjekje për pengimin e lëvizjes së makinës policore me Navalnin derisa prania e policisë speciale ishte e madhe. Disa protestues janë arrestuar derisa policia e pastronte rrugën për lëvizjen e automobilit policor. Navalni u bëri thirrje mbështetësve që të vazhdojnë tubimin kundër korrupsionit pa praninë e tij. 10 vet janë arrestuar në sheshin Pushkin, ku ka pasur prani të madhe të policisë, ndërsa një helikopter fluturonte mbi masën e tubuar në këtë protest, e cila nuk ishte e autorizuar. Raportohet se ka pasur edhe arrestime në tubimet e tjera të këtilla në qytetet në gjithë Rusinë. Ndërtesa të njohura në gjithë globin në mbrëmi kanë dalur dritat në kuadër të shënimit të orës së tokës për të tërhequr vëmendjen për ndryshimet klimatike. Kremlini në Moskë, Empire State Building dhe Selia e Kombeve të Bashkuara në New York, pastaj Jekulla e Eiffelit në Paris dhe Akropolisi në Athinë, ishin në mesin e ndërtesave dhe monumenteve në qytetet e 170 vendeve në gjithë botën që i kanë dalur dritat për 60 minuta. Kjo ngjarje e ka origjinën në Sydney të Australisë, ku ndërtesa e operës së këtij qyteti me famë botërore po ashtu ishte errësuar për një orë. Këtë ngjarje ka organizuar Fondi Botëror për Natyrën e Paprekur. Federata e futbollit të Shqipërisë dje fuqishëm e ka dënuar incidentin nga i cili për afro 9 minuta u ndërpre ndeshja kualifikuese e grupit G për kampionatin botëror kundër Italisë në Palermo. Gjatë takimit të së premtes që përfundoi me fitoren e Italisë kundër Shqipërisë me rezultat 2-0, një grup që vetveten e quan Elita Ilire ka hedhur fishek zjarre në fush, raporton agjencia AP nga Tirana. aksionet e tilla totalisht ekstremiste nga grupi Elita Ilire nuk kanë të bëjnë asgjë me simpatizuesit e shkëlqyeshëm shqiptar, të cilët ishin lavdëruar gjatë finaleve të kampionatit evropian në vitin e 2016 në Francë për miqësinë e tyre gjatë festimeve, thuhet në kumtesën e Federatës së Futbollit të Shqipërisë. Federata tha se trajneri kombëtare së Shqipërisë, Gjiani De Biasi, po ashtu ishte i shqetësuar nga fishekzjarret dhe theksoj se gjatë 5 viteve që ai është në këtë detyrë asnjëherë nuk ka parë diçka të këtill. Tre simpatizues rus, të cilët e kanë shikuar ndeshjen miqësore ndërmjet ekipit Beogradas Crvena Zvezda dhe skuadrës Moskovite Spartak, ka raportuar një korrespondent i agjencisë ruse TASS. Dy simpatizues janë pranuar në një spital me plagë nga therrjet, ndërsa njëri është në gjendje serioze shëndetësore. Personi tretë ka marrë ndihmë mjekësore në vendin e ngjarjes. Personat e therrur janë banorë të Moskës, raporton TASS. Dëshmitarët kanë thënë se një grup i simpatizuesve rus dhe serb, që po marshonin me flamujt e klubeve të tyre pas takimit miqësor të zhvilluar mbrëm, që përfundoi me fitoren e ekipit Beogradas me rezultat të 2-1, ishin sulmuar. Sipas informacioneve shtesë, konflikti kishte ndodhur me simpatizuesit e ekipit tjetër Beogradas Partizan. Policia tha se dy sulmues janë arrestuar. Në vendin e ngjarjes janë parë makinat e ndihmës së parë mjekësore, duke ardhur me shpejtësi. Disa persona të tjerë janë ankuar për shkak të sulmeve kundër simpatizuesve. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, foto, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.